Kapitola 29. Barborka byla zoufalá, když bylo po několika týdnech jasné, že její manžel Vilém z Čachrova opravdu ochrnul a pouze boží zázrak by to snad mohl změnit. Na zázraky Barborka nevěřila. Chvíli také trvalo, než se dozvěděla, co se vlastně stalo. Olbrámek nebyl můj manžel, bránila se, když jí konečně vše pověděl. Jen jsem s ním nějakou dobu žila. Přikývl, ale nekomentoval to. Od svého zranění byl zamlklý, bez života a bez úsměvu. Nic Barborce nevyčítal, nestěžoval si, ale bylo zřejmé, že se v duchu lituje. Zabýval se jen sám sebou. Barborka o něj navzdory pokročilému těhotenství svědomitě pečovala. Osobně mu upravovala podušky a sama vynášela noční nádobu. Vilém z Čachrova se poprvé usmál, když mu oznámila, že se jim narodil syn. Co kdybychom ho pokřtili Vilém, navrhla vstřícně. To jméno nese smůlu, vrtěl hlavou. Mám bratrance, jmenuje se Čejchan. Na co sáhne, to se mu povede. Nikdy si o něm nemluvil. Je z otcovy strany. Má matka ho nesnáší. Protože předpokládám, že ji na křest zvát nebudeš, mohl by přijet Čejchan. Byl by to dobrý kmotr. Čejchan byl podle zemského práva manem českého krále a držel tvrz v nedalekém Kolinci. Odpovědnost kmotra za narozeného chlapce ochotně přijal. Byl to veselý muž, o něco mladší než Vilém a stejně jako řada jiných rytířů v téhle části šumavského podhůří kališník. Tomu však nebránilo nést svého kmotřence ke křtu v katolickém kostele. Před mnoha lety se účastnil pod vedením Jana Žižky dvou tažení, ale pak stejně jako mnoho jeho druhů polní vojsko opustil a vrátil se domů. Raději budu kosit trávu, než jiné křesťany, vykládal večer u stolu. Měl širokou, poctivou tvář a vypadal spíše jako sedlák než rytíř. A stejně tak se i choval. Byl hlučný, přímý a nehovořil nikdy uhlazeně. Po křtu přišly všední dny. Malý Čejchan byl slabý, nechtěl pít a Barborka trávila celé hodiny na modlitbách za jeho zdraví. Paní Marii slíbila, že ji bude ctít a nedotkne se již kalicha, pokud jejího syna zachrání. Zda to bylo přímluvou Kristovy matky nebo bylinkami, které kupovala od jedné vědmy ze samoty v kopcích, to nevěděla. Ale syn nakonec pít začal a dokonce sílil. To nejhorší měl za sebou. Listí opadalo ze stromů a krajinu pokryly první vločky sněhu. Blížily se Vánoce a s nimi ožahává otázka, která Barborku trápila. Jak tyhle Vánoce stráví její rodina? Vždycky jsem jezdíval k matce, nebo se mi pozval sem, vykládal Vilém, když na to přišla řeč. Jenže já nikam odjet nemohu a zvát jí sem, asi by to nedělalo dobrotu. Ne, to by nedělalo, potvrdila. Letos je strávíme spolu. Přikývl. Stále se trápil faktem, že je nemohoucí mrzák a nakonec se s tím Barborce svěřil. Smutně dodal, dříve nebo později tě to přestane bavit. Začneš mi to vyčítat a najdeš si jiného, který dokáže dát tvému klínu rozkoš, kterou já nemohu. Bylo to poprvé, kdy o něčem takovém otevřeně hovořili. Bylo zřejmé, že se Vilém z Čachrova k tomu hovoru dlouho odhodlával. Hovořil strojeně, protože těch několik věcí pečlivě připravoval. Od svého zranění trval na tom, aby jeho žena spala ve vedlejší jizbě. Styděl se sám za sebe. V noci, když ležel a nemohl usnout, se sám sebe ptal, jaký smysl ještě má jeho pozemské bytí. Tajně začal pít. Barborka čekala, že na to jednou řeč přijde. I ona se trápila tím, co bude dál. Ale nakonec se rozhodla, že takový je prostě její úděl a ona má povinnost především vůči svým dětem. Díky manželovi se narodili ve výstavné kamenné tvrzi, kterou jednou zdědí, i se slušným panstvím. To jí muselo stačit. Povzbudivě se na manžela usmála, protože chápala, jak mu je. Nikdy si mi nevyčítal, že jsem ve svatebním loži nebyla pana. Proč bych ti tedy měla vyčítat, že jsi ochrnul? Prosím, nepřerušuj mě. To není něco jiného. Přísahali jsme si lásku v dobrém i zlém. Budu ti dobrou manželkou, věř mi. A pokud mi dovolíš, abych mohla občas v noci zůstat na lůžku s tebou, bude mi stačit tvá náruč a polibek, protože vím, že mě miluješ, stejně jako já tebe. Později se k té věci už nevrátili, ale Vilém z Čachrova se přece jen trochu uklidnil, nebo se tak alespoň tvářil. Vánoce strávili spolu a díky vypitému vínu žartovali a smáli se. Den po třech králích toho roku páně 14.30. se na cestě před bránou objevila nevelká družina se zástavou, na níž byl rodový erb paní Heidemarí. Houkla pánovitě na strážného, aby ji hned otevřel. Zeptám se paní, opáčil zdvořile a navzdory kletbám vznešené šlechtičny ji nechal stát venku. O chvíli později z okénka vedle brány vyhlédla Barborka. Otevři ty, couro, křičela hněvivě Heidemarí. Tohle je můj hrad. Je to majetek mého manžela, opravila ji klidně. Ani on, ani já jsme vás nepozvali. Co je s ním? Proč nepřijel na Vánoce? Byl zraněný, nemůže jezdit na koni. Co se mu stalo? Vykřikla Heidemarí. Obličej jí zpopelavěl a ztratil výraz pánovitosti. Barborka jí v rychlosti vše popravdě řekla. Takže kvůli tobě je teď můj syn mrzák, začala křičet Vilémova matka. Proklínám tě, ty děvko! Dostala hysterický záchvat, ale zpovědník, který ji doprovázel, tohle dobře znal. Byl dobrý ranhojič a nosil u sebe lahvičku s tinktúrou, která ji dokázala rychle uklidnit. Barborka ji do tvrze nepustila. Družina se musela obrátit a odjela mezi zasněženými kopci zpátky k zemské hranici a dál do Bavorska. Naštěstí byla toho roku mírná zima a nehrozilo, že by v horském sedle uvízla. Barborka manželovi o setkání s jeho matkou neřekla. A Vilém z Čachrova, i když o něm věděl, od purkrabího Zejbiše mlčel. Dítě, které se plzeňskému Janovi a Bohuši narodilo, zemřelo několik dní po porodu. Pokřtít ho stihli na poslední chvíli. Byl to chlapec a původně pro něj měli připravené jméno Marek. Ale když bylo zřejmé, že záhy odejde k pánu, dostal jméno po otci Jan. To jméno se také objevilo na prostém dřevěném kříži, který zarazili na hřbitově do čerstvé hlíny nad hrobem. To já ho zabila, naříkala uslzená Bohuše, když se z pohřbu vrátili domů. Mám na svědomí smrtelný hřích mordu a tohle je trest. Nesmysl, utěšoval ji. Pokud by tě chtěl Bůh potrestat, potrestá tebe. Proč by zabíjel tu nevinnou čistou duši? To já nevím, ale je to tak. Ať se Jan pokoušel sebe víc, svou ženu uklidnit nedokázal. Dny doma, které byly dřív tak krásné, plné smíchu, jako by najednou zešedly. Trápil se, ale mnoho s tím nesvedl. Ač nechtěl, neodbytně se mu vracela vzpomínka na to, co jeho otec jednou řekl o své první manželce Gunhildě. Když jí zemřelo dítě, začala nezřízeně pít a to ji nakonec zabilo. Nechtěl o Bohuši přijít. Trpce si uvědomoval, že je mu pouhých 18 let a o skutečném životě toho moc neví. Vyrostl pod ochranou vlivného otce, pak bojoval za slávu kalicha pod velením hejtmanů, ale musel utéct. A utekl jen proto, že ho zachránila jeho manželka. On sám by si neporadil. I tady v Plzni většinu věcí zařídila ona. Jeho obchod s Chebem byl sice úspěšný, ale kdyby problém s vyděračem nevzala do svých rukou Bohuše, ani to nemuselo dopadnout dobře. Cítil se bezmocný a hlavně neschopný. Nakonec si řekl, že tohle je zkouška, kterou musí zvládnout. Musí udělat něco, aby vrátil své ženě klid. Musí jí dát jistotu, že se o něj může opřít, stejně jako se on spolehal na ní. Ovšem se s ní radil, ale tentokrát to musel udělat sám. Jen zatím nevěděl, co. Spíše proklid svědomí zašel za farářem Johanem. Pověděl mu o trápení své ženy. O jejím hříchu mlčel, i když předpokládal, že se mu jako svému zpovědníkovi svěřila. Farář ho vyslechl pozorně a pak si povzdechl. Je těžké pomoci ženě, pokud má pocit, že ji Bůh trestá. Jenže nikdo z nás nemůže pochopit jeho záměry. Každý krok našeho pána má svůj smysl, který však my nechápeme. Nechápe ho ani tvá žena. Ale ubezpečuji tě, pán je nanejvýš milosrdný a odpouští. Znám Bohuši dobře. Je to dobrá křesťanka a hodná žena. Možná by jí pomohlo, pokud by vykonala něco, co by bylo pánu mimořádně milé a co by vrátilo klid její duši. V chrámu svatého Bartoloměje je jedna z postranních kaplí stále prázdná. Mohl by se spolu se svou ženou stát jejím patronem. Jako donátor bys pro ní nechal zřídit oltář a já osobně bych ho vysvětil. To by jistě Bůh ocenil a lidem ve městě bys dokázal, že nejsi tajný kališník, jak se občas šeptá. V neposlední řadě by to usmířilo bolest tvé ženy. Žehnám vám oběma, abyste učinili zbožné rozhodnutí společně, ale hlavně brzy. Bůh s tebou. Jan o farářových slovech poctivě přemýšlel. Věděl však, jaké potíže měl jeho otec se zádušním odkazem, který učinila Gunhilda. Žil příliš dlouho mezi kališníky, aby byl ochotný dávat majetek církvi. Jenže nemohl popřít, že mnoho z toho, co farář řekl, logiku mělo. Navíc nešlo o něj, ale o Bohuši. Zlostně nakopl kámen, který ležel na ulici. Zrinku zamířil k uličce sladovníků. Na jejím konci bydlela stará Týna, která pomáhala jeho ženě při porodu. Kdo jiný by měl mít v podobných záležitostech zkušenosti než ona? Mnoho dětí umírá záhy po porodu, vykládala rozšafně a přitom zašívala košily. Žila sama a děti neměla. Viděla jsem umírat děti žen tak zbožných, že bys ani nevěřil, že takové mohou existovat, a přesto jejich děti zemřely. Znám ovšem i nevěstky, které mají hromadu zdravých dětí a nikdy jim žádné nezemřelo. Nechci se rouhat, ale já si nemyslím, že by smrt dítěte byla trestem božím. Je v tom možná jiný záměr páně, i když ani tím si nejsem jistá. Vím, jaký je žal matky, které zemře dítě. Tak krutě může jednat jen ďábel, ale ne Bůh. Už protože je sám otcem a Panna Maria má do toho taky co mluvit, nemyslíš? Prosím, řekla bys to mé ženě, to je zbytečné. Žal je vždycky silnější než rozum. Pokud ti mohu poradit, nejlepší cesta je co nejrychleji tvou ženu znovu obtěžkat. Začne myslet na to nenarozené dítě a bude to dobré. A pokud zemře i to, pak je to vůle Boží. A proti té nezmůže nikdo nic. Jan ji opustil a bezcílně bloumal ulicemi. Chtěl si srovnat myšlenky. Náhodou narazil na Končela Váchu, jehož dva mlýny před pražskou bránou Bohuše spravovala. Roztržitě ho pozdravil, ale Vácha jej sám zastavil na pár slov. Jak se daří tvé ženě? Zeptal se starostlivě. Jan mu popravdě pověděl, co ho trápí. Taky mi zemřelo, to první, přiznal se Končel. Byl jsem z toho zničený snad ještě víc než moje manželka. Víš, co mne tehdy zachránilo? Práce. Brhl jsem se do obchodování s obilím a vidíš, dneska mám dva mlýny. Já si myslím, že by Bohuši pomohlo něco podobného. Je to ctižádostivá žena a umí se otáčet. Ty máš peníze? Ať to zkusí. Mohla by být mým společníkem. Já na obchod už moc času nemám. Tohle by ji určitě bavilo. Dej vědět. Jan se vracel domů snad ještě zoufalejší, než když ho ráno opouštěl. Musí něco udělat. Nakonec ale vzdal představu, že to rozhodne sám. Bohuši požádal, aby si oblékla své lepší šaty a odvedl ji do zájezdního hostince. Slavíme něco? Zeptala se zvědavě. Ano, mou hloupost, odpověděl, jak nejlehčeji uměl. Objednal polévku a masové knedlíky se zelím. K tomu dva džbánky ležáku. Povzbudivě se na něj usmála a zeptala se, co provedl. Přiznal se jí, co celý den dělal. Vážně a soustředěně ho vyslechla. Mezitím přinesl čenkýř dvě misky s vývarem, v němž plavala zelenina a krupice. Máte své lžíce? Zeptal se. Lidé z města si obvykle nosili vlastní, protože šenkýř za půjčení účtoval půl groše. Jan beze slova vytáhl z kapsy pláště dvě stříbrné lžíce, obě byly kořistí z času, kdy bojoval za pravdu evangelií. Šenkýř pokrčil rameny a odešel za jinými hosty. Především chci, abys věděl, že tě mám moc ráda, začala trochu zaraženě Bohuše. Nabrala na lžíci polévku a opatrně do ní foukala, ale spíše proto, aby získala čas. Přemýšlela, ale byla dojatá. S tím, co ti radila Týna, bych zatím počkala. Chci s tebou mít děti, ale ne hned. Zlobíš se? Proč? Napadlo mě, že to takhle budeš chtít. Zlobil by ses moc, pokud bych tě požádala, abychom věnovali Bohu oltář? Kdybych to nechtěl, nebudu ti o tom říkat. Bohuše jakoby ožila. Rychle se pustila do jídla. Mezi jednotlivými sousty vykládala. Bůh mi určitě odpustí, pokud se staneme patrony kaple. Jen bude to asi stát spoustu peněz. Máme dost? Co máme, to věnujeme, rozhodl Jan. Budeme-li mít boží přízeň, jistě peníze vyděláme rychle zpátky. Neříkal to sice s přesvědčením, ale pro Bohuši byl ochotný udělat cokoliv. Komu bychom měli ten oltář zasvětit? Janovi? vyptávala se zaujatě. Jan zavrtěl hlavou. Jan Křtitel je patron rytířů, to se nehodí. A Jan Evangelista mi není moc sympatický. Nelíbí se mi jeho kniha Zjevení. Ani mně ne, přiznala se. Svatý Václav, Ludmila i Vít už kapli u Bartoloměje mají, tak komu? Chci, aby to byla především tvá kaple. Vyberme nějakou světici, která je ochránkyní žen. Musí chránit těhotné ženy, chránit při porodech a musí být také ochránkyní malých dětí. Bohuše radostně zatleskala. Takhle šťastnou ji od porodu ještě neviděl. Začali plánovat. Jenže zjistili, že se v hagiografii moc nevyznají. V rohu u stolu sedělo několik žáků místní latinské školy. Jan je požádal, aby jim poradili. Sebrali své čvánky a přisedli si k ním. Máme je ale už skoro prázdné. Nad plným se přemýšlí lépe, upozornil Jilí, vysoký mládenec, který byl hlavou plzeňských studentů. Jan přikývl a zavolal na šenkýře, aby jich pár na jeho účet donesl. Pak jim prozradil, že hledají vhodného patrona, který chrání při porodech. Důvod mu ale nevysvětloval. No, v první řadě pana Marie, uvažoval nahlas Jilí a od šenkýře přijal baňatý, zeleně glazovaný džbánek. Napil se, otřel rty a pokračoval. Ale na ní byste jistě přišli sami a nevolali nás. Jedna kaple v kostele byla už Matce Ježíše Krista zasvěcená. Proto Bohuše přisvědčila, že opravdu hledají jiného světce nebo světici. Pak mohu nabídnout mého patrona, svatého Jilí, pokračoval student. Není ten pravý, protestoval hned hubený mládenec se zrzavými vlasy a vousy. Přišel z Polska, jmenoval se Jacek. Jilí je jen ochráncem kojících matek a pomáhá při neplodnosti. Já bych spíše zvolil svatého Leonarda, ten pomáhá při porodu i v šesti nedělí. Já bych raději nějakou světici. Muž, byť světec, nemůže mít s těhotenstvím tolik zkušeností, jako má žena, oponovala skoro stydlivě Bohuše. Má pravdu, souhlasil Jilí. Svatá Agáta a Dorota, ta první je ochránkyně matek a kojiných. Dorota zase chrání při porodech a v šesti nedělí. Agáta chrání navíc při různých nemocech, zvláště při zánětu a horečce. A víte proč? Řekl a obrátil se na své druhy. Odmítla se vzdát víry, proto ji Římané zavřeli do nevěstince a mučili ohněm, odpověděl snaživě menší otylý chlapík s čapkou švihácky posunutou na ucho. Čí přímluva je lepší? Vyzvídala Bohuše. To se nedá tak říct. Pokud mohu poradit paní, zvolte si obě. Následujícího dne se Jan vydal za farářem Johanem, aby mu pověděl o jejich rozhodnutí. Udělal si radost pánu a mému stárnoucímu srdci rovněž, usmíval se šťastně kněz. Takže kaple svaté Agáty a Doroty. Dobrá volba. Jak hodláš tu kapli finančně zabezpečit? Zřídím nadaci, z níž se bude platit 6 mší ročně za všechny těhotné ženy a jejich narozené děti tady v Plzni. A 1 zádušní mše ročně za spásu mého zemřelého syna v den jeho smrti. No, není to mnoho, ale je těžká doba, povzdechl si kněz. Ale i tak tě tvoje zbožné rozhodnutí ctí. Třeba časem nadaci k větší slávě páně rozšíříš. Oznámím to v neděli přikázání. Jak si představuješ oltář? Nemám s tím žádné zkušenosti, poraď, otče. No, pokud si ochotný dobře zaplatit, pak se zastav v Chebu u mistra Benedikta. Vím, že tam často jezdíváš, je to vynikající malíř a jeho bratr je řezbář. Nech si nakreslit návrh a pak se přijď poradit. S Benediktem musel Jan tvrdě smlouvat. Malíř si řekl za práci nehorázně vysokou cenu. Oponoval tím, že má mnoho práce a nemůže pracovat za žebráckou mošnu. Jan si však předtím na radnici zjistil, že mistr Benedikt už několik měsíců nic nenamaloval, protože lidé neměli peníze. A někteří dokonce tvrdili, že je škoda vyhazovat stříbrňáky za nové oltáře, když je za chvíli kacíři stejně zničí. Raději kupovali zbraně. Proto byl o Janovo železo stále takový zájem. Pokud máš tolik práce, nebudu tě samozřejmě obtěžovat, pokrčil Jan rameny. Obchod, to bylo jeho. Otočil se a zamířil ke dveřím. Počkej, říkal si, že by ten oltář byl zasvěcený svaté Dorotě? Ta byla patronkou mé matky. Z úcty k ní ti slevím. Zarazil ho na odchodu mistr Benedikt. Řekl si sice méně, ale pořád to bylo nad Janovy možnosti. Takhle smlouvali 3 dny, během nichž se Jan v Chebu věnoval svým obchodním záležitostem. Nakonec si plácli. Cena byla 1/5 toho, co chtěl malíř původně. Do Plzně odcestoval rovnou s Janem, aby si kapli prohlédl. Víš, je důležité umístění oken a vůbec celý prostor, vysvětloval zaujatě. Bylo vidět, že se na práci už těší. Ale ani pak to s ním nebylo snadné. Nakreslil návrh, který se Bohuši vůbec nelíbil. O tom, jak má oltář vypadat, rozhodovala ona. To byl další kámen úrazu, protože malíř považoval za ponižující, aby o jeho umění rozhodovala nevzdělaná žena. Nakonec se však přece jen dobrali k podobě, která se Bohuši líbila. Farář Johann ji schválil a neurážela uměleckou duši mistra Benedikta. U truhláře objednal masivní dubovou desku, potřel ji křídou a dal sušit. Pak se vydal do Chebu pro barvy. Do práce se pustil o 2 týdny později. Přivezl svého bratra a ten začal z lipového dřeva vyřezávat archu, v níž bude malba umístěna. Oltář byl vysvěcen v měsíci, kdy do Plzně přicházely znepokojivé zprávy o úspěších kališníků drancujících ve Falci a kolem Norimberku. Jan utratil úplně vše, co za uplynulé 2 roky našetřil, a ještě si musel trochu peněz vypůjčit. Ale nelitoval nákladů. Bohuše se šťastně smála a v noci po vysvěcení oltáře navrhla Janovi, aby ji obtěžkal.